слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У студыі далей Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, хаця вы верагодна не пазналі змены ў нашых Сергеем галасах, сёння абстаноўка вакол нас цалкам новая. Гэта першая праграма, якую наша рэдакцыя падрыхтавала для вас з новага будынку. Новая будова штаб-кватэры Радыё Свабода ўзнікла ў Празе ў раёне Хагібор. Гэта пяціпавярховы будынак сучаснай архітэктуры, увянчаны эмблемай нашага радыё і сімвалічным ветразем над уваходам. Вокны нашай рэдакцыі выходзяць у той бок, дзе разлегліся старадаўнія альшаны. На альшанскіх могілках пахаваныя выбітныя асобы беларускай гісторыі: прэзідэнты БНР Пётр Крычэўскі і Васіль Захарка, спявак Забэйда Суміцкі. Хаця мы пераехалі на некалькі кварталаў далей ад цэнтру, вуліца засталася той жа. Гэта вуліца Вінаградска. Таму, калі вы хочаце напісаць нам у Прагу, пішыце на новы адрас. Беларуская служба Радыё Свабода, паштовая скрынка 3, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 100.20. А зараз сапраўды больш падрабязна да падзеяў у Беларусі. Суд Першамайскага раёну Менску пакараў актывіста Маладога фронту Алеся Любінчука штрафам. Хлопца абвінавацілі ў непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі і дробным хуліганстве. Алеся затрымалі 16 красавіка каля будынку Першамайскага суду. Ён здымаў чалавека ў цывільным, які, у сваю чаргу, рабіў здымкі людзей, якія прыйшлі на суд у справе з Дмітра Хвідарука. На судзе была Любоў Лунёва.
Справу Алеся Любінчука разглядаў суддзя Юрый Гарбатоўскі. Ён не дазволіў прысутнічаць на судзе праваабаронцам і тым актывістам, якія прыйшлі падтрымаць хлопца. Паказанні на судзе давалі 7 сведак, 4 з боку міліцыі, 3 Любінчука. Нагадаем, 16 красавіка, а 8 вечара, больш за дзясятак чалавек, якія былі на судзе ў справе з Дмітра Хвідарука, выйшлі з будынку суду. Усіх пачаў здымаць малады чалавек у цывільным. Ён наблізіўся да натоўпу і здымаў кожнага анфас і ў профіль. Людзі абураліся тым, што невядомы аператар адмовіўся прадставіцца. Тады Алесь Любянчук дастаў сваю камеру і пачаў здымаць невядомага. Апошняму гэта не спадабалася, і ён некалькі разоў ударыў па камеры Любянчука, схапіў яго за вопратку і выклікаў па рацыі міліцыянта. Міліцыянт папрасіў прайсці ў РУС, каб там разабрацца. Але там Алеся завялі ў будынак, а астатніх не пусцілі. На хлопца склалі пратакол за дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыянту. Ноч Алесь правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. На наступны дзень ён запатрабаваў запрасіць адваката і апытаць сведак інцыдэнту. Справу прызначылі на 21 красавіка і да суду хлопца адпусцілі. На суд міліцыянт Дзядзейка, які затрымліваў Любінчука, прыйшоў разам з дзяўчынай, якая нібыта папросту гуляла са сваім хлопцам каля суду. Яна сказала, што жыве ў інтэрнаце, бо вучыцца ў акадэміі міліцыі. У судзе высветлілася і прозвішча невядомага аператара, якому на выгляд не больш за 19. Ён назваўся Харланам і паведаміў, што працуе ў міліцыі Першамайскага раёну ў аддзеле крыміналістыкі. Але паказаў ён не службовае пасведчанне, а правы кіроўцы. Сведкі інцыдэнту казалі, што менавіта гэты чалавек ударыў Любінчука і круціў яму рукі. Відазапіс, які рабіў аператар, мог бы паставіць кропку ў гэтай справе. Было б бачна, хто каго штурхаў і не даваў здымаць. Але ў міліцыі сказалі, што запісу няма. Алесь Любянчук так пракаментаваў гэта.
Спадар Харлан сказаў, што нібыта мае ўдары па камеры пашкодзілі настолькі камеру, што зламалася плёнка. Зразумела, што немагчыма так ударыць па камеры, нават вельмі моцна, каб пашкодзілася настолькі касета. То бок гэта сведчыць пра тое, што то відэазапіс, які яны праводзілі, пацвярджае яшчэ раз, што яны паступалі незаконна. Яны гэты відэазапіс схавалі ці знішчылі. Гэты аператар паводзіў сабе незаконна, ён не хацеў, каб яго твар засвяціўся недзе. Вырашылі затрымаць мяне і знішчыць запіс.
Адвакат настойваў, каб справа была спынена, бо сведкі з боку абвінавачання давалі супярэчлівыя і блытаныя паказанні. Але суддзя Юрый Гарбатоўскі аштрафаваў Алеся Любінчука, як ён выказаўся, самым мінімальным штрафам – 770 тысяч рублёў. Гэта каля 270 даляраў. Алесь будзе абскарджваць пастанову ў гарадскім судзе.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну, а у Верховном суде заславанник и правооборонщей организации «Наша весна» спречивают решение Министерства юстиции об нерегистрации организации. Передает наш корреспондент Олег Груздюлович.
Позов до Мін'юсту подали правоборонцы Валентин Стефанович, Владимир Лапкович и Олесь Беляцкий. Нагадаю, сёлета у студзені отбылся установчий сход организации. Документы на регистрацию «Нашей весны» были подадены в Мін'юст праз некалькі дзён. Отказ пришел праз два месяца, что правоборонцы уже лічат порушением закону, який обовязывает отказывать праз месяц. Спадары Стефанович, Лапкович и Беляцкий не згодны з адмовай и по сутности. Им не дали термину на выправление помылок, а некоторые помылки яны лічаць причепками. У Мін'юсте вырашили лічыць установчий сход организации несаправдным на той подставе, что ён прайшоў памяшканне малой площади. Але нам не дают великих памяшканняў. Звярталіся у 9 адрасов и паўсюль адмовы. Тому сход проходил у покоя офису Об'яднанай Хрымянянской партии, откуль вынесли меблю, каб змогли уместиться 67 удельников сходу. Згадаў историю с проведением установчого сходу Валентин Стефанович. Представник прокуратуры Александр Харитон познакомил суд со своими разликами об умовах проведения сходу, какие, на его думку, дают подставы сомневаться, чи проводилось мероприемство.
Огульная площадь офиса, включающий коридор и две лоджии, а не одну лоджию, складает 35 квадратных метров. Я передал суду копию как плана данного помещения, так и копию договора купли-продажи офиса, згодно с яким гэты офіс перайшоў ва ўласнасць аб'яднанай грамадзянскай партыі. Такім чынам, на аднаго ўдзельніка схода прыходзілася ўсяго 0,5 квадратных метраў агульнай плошчы.
Прадстаўнік Мін'юсту пералічыў таксама парушэнні пры складанні пратаколу сходу, пры афармленні дзяржаўнай пошліны, пры напісанні адрасоў. Спадар Харытон не выключае, што заснавальнікі нашай вясны наўмысна зрабілі некаторыя памылкі, бо ім, цытую, насамрэч не патрэбная рэгістрацыя. Іх трэба назваць правапарушальнікамі, а не правабаронцамі, заявіў суду Александр Харытон. Суддзя Ігар Мільто, які вядзе працэс, зрабіў прадстаўніку Мін'юсту за ўвагу за гэтае меркаванне. За ўвагі атрымалі і правабаронцы Валентин Стефанович і Владимир Лапкович, якія абвінавацілі Александра Харытона ў спробе зняважыць іх. Дарэчы, згодна з хаданіцтвам правабаронцаў, працэс вядзецца на беларускай мове, якой карыстаецца як суддзя, гэтак і пракурор Владимир Ляўданскі. Правоборонца Лесь Беляцкий гэтак каментуе ситуацию с нерегистрацией нашей весны.
Влады бачить у нас некую явную погрозу, потому что мы сутыкаемся с этой отмовой уже не первый раз. Особливо от этого процесса я ничего не шакаю, бо, на жаль, Верховный суд за вельми малым выключением, звичайно, подтримливая отмовы Министерства юстиции, и мне тут бачится некая такая шильная связка помеж выканавшими владами и судовой системой Беларуси.
Сегодня суд меўся выслухаць двух сведак – Владимира Малея и Виталя Ругайна, якія ўдзельнічалі в установчым сходзе нашай вясны. Рашэнне суду будзе агалошанае завтра, 22 красавіка.
Перадаваў Олег Груздзіловіч. Ну а зараз пра тэму развагаў Сергея Дубаўца, якія вы сёння пачуеце ў нашай праграме.
Як? Перадача Сергея Дубаўца.
Як перамагаць? По великим рахунку перемагчи значить добиться того, чого не стає. Мне, до прикладу, у теперішній системі не стає людськості і професіоналізму. Тут і свобода слова, і справедливий суд, повага чоловічої годності, і пошана до попередників, і, само собой, білорусьчина.
Передача Сергія Дубавця «Як?» кожну неділю. Повтор у авторок.
Эту передачу вы почуете позднее у нашем эфире. Ну а зараз про подробности политического визита у Минск министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова. Он был с рабочим визитом и сустракался со своим белорусским коллегом Леонидом Мальцевым и президентом Александром Лукашенко. Апошний выказался за активизацию супрацовництва с Россией у глине военно-промыслового комплексу. С протягом темы Владимир Глот.
Александр Лукашенко сказал сегодня Анатолию Сердюкову, что готовы поделиться с Россией белорусскими напрацовками у военно-промысловом комплексе.
А так иногда получается, что мы более эффективно сотрудничаем с Китайской Народной Республикой, с другими государствами, нежели с Россией. Я имею в виду именно новейшее вооружение, их разработку.
Павел Козловский, былый министр обороны Беларуси, здивлен этой заявой.
Трудно сказать, что имелось в виду, и вообще комментировать сложно. Сложно комментировать, потому что где логика, в чем логика, почему раньше не ставился вопрос об этом, что давайте что-то совместно делать, а тут обида или что.
Генерал Козловский каже, у практике войсковцев завжди было так, что каждая країна сопрацовничає найперш со своими союзниками. У Беларуси таких союзников два. Росія, з якою існують двобакові дочиненні, і країни АДКБ, Організація Домови про колективну безпеку. І Росія, і Білорусь уваходять у АДКБ, а ось Китай – ні, підкреслює былий міністр оборони. Тому і треба орієнтуватися на АДКБ. Анатоль Сердюков, відказуючи Олександру Лукашенку, зазначив, що Росія має достатково серйозні плани на контактивізацію співпрацівництва з Білоруссю. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський лічить, що тут мається на увазі у першу чергу поставку в Білорусь ракетних комплексів С-400. І Білорусь хоче, каб найновше озброєння досталося їй за російський кошт, підкреслює оглядальник.
На опошнім саміті країн АДКБ Росія, підкреслюю офіційно, взяла на себе обов'язки переоснастити армії країн-удільник АДКБ по внутріросійським коштам. Ну і безумовно, в першу чергу, це дотичиться самого ближайшого союзника, яким з'являється Білорусь. Не випадково перед вот этим візитом у пресі, у приватності, у російському комерсанту з'явилась інформація об тим, що Білорусь жадає набити новіше озброєння, а менавіто С-400 ракетні комплекси. Але за кошт Росії усвідчувати гэтых обов'язках у Росії.
Роман Яковлєвський каже, тут говорка йде про десятки мільйонів доларів.
Передавав Владимир Глот. Праз хвіліну про льос тренера аматорської команди, яка у хокеї перемогла команду Олександра Лукашенки. А зараз я нагадаю основні теми дня. Після перемоги зборної команди Гомельської області по хокеї над президентською командою тренери переможців вирішили звільнити. Тренер Лебедєв, тим не менш, каже, що рішення на папері ще не бачив. Активіста «Молодого фронту» Олеся Любенчука, який зазняв оператора у цивільним, що у свою чергу проводив здимки під час акції підтримки, покарали штрафом. Сьогодні у Мінську знаходився міністр оборони Росії Анатоль Сердюков. Під час зустрічі з ним Олександр Лукашенко виказався за активізацію співпрацівництва з Росією у глині воєнно-промислового комплексу. У Верховному суді почався розгляд зиску засновальників правооборонної організації «Наша весна» до Міністерства юстиції. Середній помір заробків на Могильовщині залишається найменшим у Білорусі. Будівник тут не заробляє і мільйон рублів за місяць. Назиральная рада хоккейного клубу «Металлург» со Жлобина была вырешила дотерминово скасовать контракт с головным тренером Евгеном Лебедевым. Решение было принято литерально на другий день после нечеканной перемоги команды Гомельской области под керовництвом сгаданного Лебедева у финале республиканских хоккейных споборництв сярод аматорских командов. У финале гомельчуки упершиню в истории перегуляли непереможную догэтуль команду президента Лукашенки. Подробязности у Игора Корнея.
У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі 49-гадовы Яўген Лебедзеў на чале жлобінскага металюргу заваяваў бронзавыя ўзнагароды адкрытага першынства краіны. Каманду спецыялісту ўзначальвае ўсяго 3 гады ад моманту яе ўтварэння ў 2006 годзе, але амбітных планаў не хавае прывесці выхаванцаў да чэмпіёнскага звання. Імпэт не застався незауваженим і у якості головного тренера зборної Гомельської області Лебедєв був делегований у фінал споборництва серед аматорських командів на призи президентського спортового клубу. У неділю 19 красовика вихованці Лебедєва здійснили великодний цуд. Перемогли команду президента Білорусі з мінімальним ліком 9-8. Гэта была першая параза ад унутраных супернікаў лепшай у свеце аматарскай каманды, як любяць казаць афіцыйныя СМІ. Зрэшты, на знешнім кірунку лік паразаў ідзе на адзінкі, пераважна ў спарынгах з расейскімі аматарамі падчас традыцыйнага менскага каляднага турніру. Уладзімір Даўжэнка, у мінулым спартовы каментатар беларускага тэлебачання, так адрэагаваў на паведамленне пра тое, што Яўген Лебедзеў апынуўся па-за гульнёй.
Печальная новость, честное слово. Очень интересный тренер. Специально усилена была команда Гомельской области. Ну так это спорт, так и должно быть, я имею в виду результат. Да, история не знает таких случаев, чтобы команда проигрывала. Это же первая команда страны. Да, 1-2 матча проигрывали, но это в самом начале шествия этой команды. И если так наказывают тренера, и если именно за это, то это, конечно, ну это глупость.
Сам Евген Лебедев на мое телефонование отреагировал просто. Ну, почалося. Кажа, что пакуль не будет иметь канчатковага рашэння про свое звольнение, скаланаць паветра няма сэнсу. Бо формально контракт с командой подписаны до 2010 года.
Нет, решения на руки еще не получено. Я не знаю, что комментировать. Нет смысла вообще о чем-то говорить. Было заседание совета, и все наблюдательно. Они будут. Контракт у меня еще на год.
Задаю логичное пытание. Ці можа причиной дэтэрміновай адстаўкі быць несанкцыянаваная перамога над командой номер один? Ці насамрэч небяспечна выиграть у непераможной Лукашэнкавай дружины?
Бредятина полная, это без комментариев. Это бредятина, которая непонятно откуда появилась.
У кулюарах магчымую причину отхиления от справ Яўгена Лебедзева тлумачаць давним конфликтом с директором клубу Олегом Багарадом. Говорят, что Багарад настойливо рекомендовал старшине опекунской рады металлургу, директору уголовного спонсора команды белорусского металлургичного завода Миколаю Адрианову звольнить Лебедева и заместь его призначить Василя Спиридонова, экс-тренера Менского Динамо. Меркование Андрианова шмат у чем вырашальное, однако дагэтуль у его с Лебедевым были прихильные отношения. Ці стала подставой до развитания со специалистом смелая перемога над президентской командой у штабе металлурга не комментуют. Олег Багарад только удокладнил, что имя нового наставника клубу будет названо до конца красавіка.
І незадовго до початку нашого ефіру на інтернет-сторонці хокейного клубу «Металург» з'явилося повідомлення за подписом директора команды Олега Багарада. Я процитую. Як особо уповноваженная назиральной радой клуба офіційно заявляю, документи на отхиление головного тренера Лебедева от праці не оформлялися, хоть мене непокоїть ягоний неуживчивий характер і неуміння вислухати критичні зауваги. Контракт з Євгеном Лебедевым дійничає до 30 червня 2010 года. Ему пропоновано протягивать выполнять свои повязки, не глядячи на усю шумиху, узнятую у СМИ. Ну а зараз слово Татьяне Поклад.
Сувязь зарадимой за мяжи праз сетева. Реализация себе у виртуальной просторы. Выйсти типастка, якая увядзе от реального життя. Белорусские студенты за мяжу, якія думками и сердцем застались дома, ездят до хаты так часто, як это только магчыма. У тым ліку для того, как повучиться. Життё и вучоба у двух краинах и життё в интернете. У новой передачи «Белорусское замежжа».
Это передача позднее на протягу этой годины нашего эфира. Ну а зараз огляд життя у регионах. Могилевскому облвыканкаму доводится скорочать бюджетные выдатки. Чиновники официально заявляют, что росту заробков у регионе не будет. У горни не у все клиенты службы прокату зараз здольные различиться за корыстание бытовой техникой. А у барановичах пенсионеры стратили додатковый заробок от порожних бутылек. Подробязности збирали региональные корреспонденты «Свободы». Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
На Могилевщине увеличилась колькость беспрацовных. Официальные крыницы поведомляют, что на 3300 вакансий претендует больше 5000 официально зарегистрованных беспрацовных, передает Андрей Белогубов.
Год тому вакансий было амально 2000 болей. Падение запотребованности на працовные руки чиновники облвыканкаму тлумачать наступствами сусветного кризиса и пропонуют беспрацовным перевучиваться на будовников. Будовничьей галине в области потребуется больше за 600 человек.
Учитывая все-таки достаточно гарантированное стабильное место, а в отдельных организациях и неплохую заработную плату, поэтому в числе уходящих на переподготовку мы видим достаточно большое число именно молодых людей. людей.
Твердить представник облвыконкому. Средний помер заробка у регионе наименьший у Беларуси – 780 тысяч рублей. Повод для старшини Могилевского облвыконкама Петра Рутника сюлета истотного росту заробков чакать не варто.
Первоначальным бюджетом, который мы принимали в конце прошлого года, мы планировали повышение средней заработной платы на 18,2%. В новом бюджете мы закладываем цифру плюс 5%.
Чиновники признают так само, что в вынику финансового кризису бюджет региону недоотримал 630 миллиардов рублей. Падает и рентабельность предприемства. Только у Могилеве она уменьшилась у 2,5 раза.
В прошлом году рентабельность у нас была в городе 7,2%. В этом году она у нас 2,9%.
Признает супрацовница отдела экономики Гарвыканкаму. У областном центре 53 предприемства стратные.
Городня. Пункты прокату, которые действуют у белорусских городах еще с советских часов, устяж користаются попытом. Але подчас кризису не все клиенты могут своечасово оплатить ихние послуги. С городни информует Михаил Корневич.
Зараз у пунктах прокату не так шматлюдно, як неколи. Спадарення Вольга, яка уже 10 годов працює одним з пунктов прокату за Нюманской частки городні, розповідає, що з кризисом у них з'явилися довжники, які не можуть своєчасово розлічуватися. Раніше, за її слов, такого не було.
Вони брали давно речі, вот телевізори, холодильники. Нормально оплачивали все до кризиса. Потом вот карда с карданных валов сидят люди вообще, там копеечные зарплаты, вся семья работает. Мать на пенсии, допустим, а вот сын и отец на карданных валах работают. Зарплата там вообще копеечная. То есть только хватает рассчитаться за квартиру и там буквально на хлеб, а вот за телевизор рассчитаться, денег не хватает у них. Говорит, я не знаю, что делать.
У іншому пункті прокату спадарення Людмила мені розповідає, що з початком кризису їм наогул не вдається виконати план, який їм доводять і від якого залежить їхній заробок. З її слова стало менш клієнтів, але найбільше шкодить те, що люди не можуть своєчасово платити за прокат речів, які беруть. Питаюся, скільки у їхньому пункті довжників?
На сьогоднішній день 5 по телевизорам и по холодильникам. 1, 2, 3, 4, 5.
У третьем пункте прокату спадарина Татьяна робит выснову. Колькость пунктов прокату скоротится.
Ну, сейчас, конечно, да, проблема, конечно, зарплаты не выплачивают, поэтому тяжело.
У барановичих пункты приема шклатары скорочают час працы. Особенно из них зачиняются в вогуле. Пенсіонери безпрацовні незадоволені, бо у їх відбирають можливість додаткового заробку. Ситуацію докладняв журналіст Анатоль Круговець.
У Барановичах на сьогодні більше як 30 місць, де повинні приймати шклатару. Однак здати порожні бутельки практично немогчимо. На це скардяться ті, хто лічить кожну копійку.
Я вже хожу 4 дні, а тільки часу треба тратити на це. У їх ящиків нема, кажуть, кризис, то там працює, то тут не працює. Коли працює, то в чергу треба займати аж з 6 раниці, щоб здати ці пляшки.
Каже для зачиненого пункту прийому на вулиці Чигуночной дядька Олесь. У крамі для автовокзалу продавачка повідомила, що їх обмежовують у грошах. Виділяють на оплату пустих бутелек тільки 300 тисяч рублів і мінімум скриняв під такі потреби. Відказувати на інше питання про шклатару продавачка відмовилася.
Не знаю, я за їх не відповідаю.
У крамі «Славянка» заявляють, що під порожні пляшки нема тари.
Тара может появиться, может нет. Всегда проблемы с тарой. Проблемы везде в городе с тарой. Выпуск тары неэффективно. Поставщик не берет столько. Не надо ему столько бутылок.
Потлумачила продавщица Валентина. Некоторые пункты приема у Барановичах скоротили працовный час. А в некоторых крамах, как, например, у пригородной Полонцы, приемщицу посуду отправили в отпочинок.
Недели две пока не будет. Ушла в отпуск у нас приемщица посуды на 2 недели.
Поведомила иншая продавашка этой крамы. У отделе гандлю Барановицкого гарвыканкаму поведомили, что теперешний закладный кошт пустой пляшки не компенсуя выдатков на сбор и транспортование шклатары. До речи, порожние бутельки теперь коштуют от 140 до 360 рублей. У кризис для шмат кого с пенсионеров такий заработок был истотным додатком до мизерных пенсий.
Это были поведомления наших региональных корреспондентов. Ну а зараз до международных темов. На минулом тыдне президент США Барак Обама сгодился на публикацию тайных урадовых меморандумов с часов ягоного попередника Джорджа Буша про методы допыта у ЦРУ после террористичных атак на сусветный гандлевый центр. Шмат хто у Злучаных Штатах лічыць, што гэтыя мемарандумы санкцыянавалі выкарыстанне катаванняў у допытах асобаў, якія падазраваліся ў тэрарызме. Учора прэзідэнт Абама наведаў галоўную кватэру ЦРУ, каб патлумачыць сваё рашэнне наконт публікацыі дакументаў. І маё пытанне да аглядальніка нашага радыё Яна Максімюка. Чаму Абама вырашыў зрабіць публічнымі тайныя дакументы даволі сакрэтнага характару?
Обама сказал подчас встречи в ЦРУ, что большая информации про смест згаданных меморандумов была уже подадена в огульнодоступных сродках массовой информации и в интернете. По-другое, Обама додал, что некоторые правооборонные организации, например, Американская группа громадянских свободов, начали домагаться публикации меморандумов про суд. Тому, как спынить такого типа деяний, президент вырешил обнародовать эти документы.
Ян, давайте удакладним, на якія метады допыта ў ЦРУ атрымала санкцыі.
Між іншым, на такі жорсткі метад, які па-ангельску называецца «waterboarding». Падчас такога допыту в'язня кладуць на лаўку, прывязваюць рукі і ногі, галаву накрываюць целафанам і паліваюць вадою. В'язень пачынае душыцца і вырывацца, адчуваючы, што топіцца. Ён вытрымлівае такое мучэнне максімум паўхвіліны. «Нью-Йорк Таймс», поклікаючыся на один из таких меморандумов, написал, что метод «waterboarding» уживался 183 разы у относинах до Халида Шейха Мухаммада, якого американцы подозрают у кировании подрыхтовка и терактов 11 вересня 2001 года.
Ян, что будет с теми офицерами ЦРУ, которые выкористовывали такие методы допыту? Ці будут их судить после публикации меморандумов?
Обама падчас учарашняй сустрэчы ў ЦРУ назваў гэткія метады допыту катаваннямі і сказаў, што ён забараніў бы гэтыя метады і без абнародавання тайных мемарандумаў. Але Обама адначасова запэўніў, што ніхто з афіцэраў ЦРУ не пацерпіць у сувязі з гэтым, паколькі ў той час, калі такія допыты вяліся, афіцэры дзейнічалі, так бы мовіць, у прававым полі, верачы, што «waterboarding» ды іншае жорсткае абыходжанне з падазронымі ў тэрарызме было санкцыянаванае Дэпартаментам справядлівасці ЗША.
Расказваў Ян Максімюк. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.